habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaa waa 3 bisha February waa 6 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan voa somali com idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigo ah sahra ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah xaaladda iyo dhibaatada gudniinka fircooniga ah ee xilligan iyadoo dunida lagu xusayo maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga
soomaaliya 98 gabdhaha waa lagu gudaa sida nambarka adduunka laga qoray ee wadamada gudniinka aad ugu sareeya ay soomaaliya tahay nambarka ugu sareeya
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan dadkii lagu tuhunsanaa inay ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho sanadkii hore dhammaadkiisii oo qaarkood la xukumay kuwo kalena la sii daayey
eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab asagoo horjoogo u ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir mas-uulna ka ahaa 2 gaari ee 14-kii bishii 7-aad 2017 ku kala qarxay isgooska soobe iyo waddada danwadaagaha
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
qareennada u dooda madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa madaxweynaha kula taliyey inaanu aqbalin waraysi uu la yeesho robert muller oo ah madaxa golaha baadhaya faragelintii ruushka ee doorashadii 2016 maraykanka ka dhacday kuwaasi sida lagu daabacay wargeyska new york times kooxda baadhayaasha uu muller hogaaminayo ayaa hore u waraystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad kuwaasi oo qayb ka ahaa ololihii madaxtinimada uu ugu jiray madaxweynaha haatan talada haya madaxweyne donald trump kuwaasi oo qayb ka ahaa tuhunada laga qabo ruushka inuu gacan ku lahaa doorashadii 2016 iyadoo uu trumpna xanibaad ku sameeyey sharciga kadib markii uu shaqada ka eriyey agaasimihii hay-adda f b i da james comey sidaa wargeysku sheegayna 4 qof ayaa la sheegay in warbixintaasi lagu soo daray kuwaasi oo qareennada trump u dooda ay intaasi ku dareen in madaxweynuhu uu sameeyo xog aan jirin amaba isburinaysa taasi oo ku keeni karta in ay arrintaasi noqoto mid baadhayaasha khalkhal ku rida
dowladda maraykanka ayaa si meeldahan u sheegtay suurtagalnimada wadahadal dhex mara saraakiil ka socda aqalka cad iyo wafdiga matalaya dowladda kuuriyada waqooyi inta ay socdaan ciyaaraha olimbikada ee ka furmaya dalka kuuriyada koonfureed inta uusan u duulin dalka jabaan oo uu caawa gaaray ayuu madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence sheegay inaanan laga codsan in uu la kulmo wafdiga kuuriyada waqooyi ay u soo dirtay xafladda furitaanka ciyaaraha balse ay arki doonaan sida ay wax u dhacaan xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka reg tillerson ayaa goor hore oo maanta ah isaga oo jooga dalka beru sheegay in isla hadalka uu madaxweyne ku-xigeenka kaga jawaabay suurtagalnimada kulan dhex mara maraykanka iyo kuuriyada waqooyi madaxweyne ku-xigeenka maraykanka bens waxa uu sheegay in haddiiba ay dhacdo inuu la kulmo saraakiisha dowladda kuuriyada waqooyi uu u sheegi doono in dalkooda ay ka tanasulaan barnaamijkooda hubka nukleerka
ciidamada milatariga dalka maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan ayaa waqooyiga dalkaasi ka bilaabay duqeyno dhinaca cirka ah oo ka dhana kooxda taalibaan war ka soo baxay xarunta milatariga oo lasoo saaray salaasadan maanta ayaa la sheegay in jimcihii hore ay weeraro xidhiidh ah ay ka bilaabeen aaga loo yaqaano production oo looga shakiisan yahay in ay ku tababaranayaan kooxda Taliban iyadoo ujeedaduna ay tahay in lagu hortago in ay isku diyaariyaan weerarada argagixiso oo ay ka geysteen xadka dalkaasi uu la wadaago Shiinaha iyo Tajikistan weerarkan dhanka cirka ah ayaa sidoo kale lagu burburiyay gaadiid laga xaday ciidamada Afghanistan kuwaasi oo loo bedelay in ay qaab khaldan ugu shaqeeyaan kooxdaasi
madaxweynihii hore ee dalka Maldives ee hadda dibadjooga ah ayaa ugu baaqay dalalka Mareykanka iyo Hindiya inay soo fargeliyaan qalalaasaha siyaasadeed ee dalkiisa ka taagan bayaan uu soo saaray ayuu Maxamed Nasheed ugu baaqay Hindiya inay soo dirto ergay ay weheliyaan ciidamo military ah si loo xoreeyo buu yiri wasiirka cadaaladda Cabdulla Saciid iyo qaaliga maxkamadda Cali Xamiid labadani mas'uul ayaa xabsiga loo taxaabay markii ay ciidamo military ah ku weerareen xarunta maxkamadda sare talaabadaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha hadda talada haya Cabdulla Yamiin uu ku dhawaaqay in dalkan yar ee ku yaalla Badweynta Hindiya uu geliyay 15 maalmood oo xaalad degdeg ah.
Dimoona xina khayrtana dhageysanaysay halka wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Wasaaradda arrimaha diinta iyo qafta ee Soomaaliland ayaa soo saartay fadwo diineed oo ay ku mamnuucayso gudniinka fircooniga ah iyo in dadka dhibanayaasha ah ama hablaha gudniinkaasi lagu sameeyo la siin doono magdhow. Xukuumadda Soomaaliland ayaa go'aanadan kaga dhawaaqday xuska maalinta gudniinka fircooniga oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo dirtay.
Waxa maanta magaalada Hargeysa laga xusay xuska maalinta ka hortaga gudniinka fircooniga ah. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen soo naqaban qaadiyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland, wasaaradda diinta iyo qafta, hay'adaha ka shaqeeya arrimaha haweenka, ururada bulshada. Munaasabadani ayaa markii ugu horeysay wasaaradda diintu ay ka soo saartay go'aamo ka dhana gudniinka fircooniga ah. Waana kan go'aamadii ay soo saartay wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland oo akhriyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Aadan Cabdullaahi Cabdallaah
fatwa ku saabsan gudniinka hablaha iyadoo oo ay muddo badan soo noqnoqotay hadalhaynta iyo ka hadalka gudniinka fircooniga ah ee hablaha iyo waxa ay shariicada Islaamka ka qabto kadib markii ay wasaaradda diinta iyo qafta Jamhuuriyadda Soomaaliland aragtay isla markaana deristay waxay diinteena suuban ka qabto arintan kadib markii ay wasaaradda la tashatay culimada dalka iyo dhaqaatiir aqoon u leh caafimaadka waxay wasaaraddu soo saartay fatwadan hoos ku xusan kow in gudniinka habluhu ee sharciga ah yahay mid waajib ah iyada oo loo gudayo qaab waafaqsan shareecada islaamka sida ku cad nusuusta iyo madhabta shaaficiyada ee lagaga dhaqmo Soomaaliland laba waxaa xaaraan ah oo dambi ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ah ee kor ku xusan kaas oo dhaliya ama keena googooyn toltolis sida gudniinka fircooniga ay wixii la mid ah saddex gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabood fulkas loo geystay afar qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabad fulka uu geystay qodobka shanaad ee ugu dambeeya wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dawliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqangeliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda isla markaana ay ka feejignaadaan in ay cid kale ka qaataan fatwo aan waafaqsanayn ama aan ogolayn wasaaradda diinta iyo awqaafta allah mahadleh qoraalka waxa ku saxan wasiirka diinta iyo awqaafta
gabagabadii wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland sheekh khaliil iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada marwa hinta ayaa ka hadlay munaasabadani
booshaxun maanta waxay noo tahay fursad wanaagsan iyo bilow wanaagsan inaynu maanta hablaheennii ka xaaraantimaynay kala mamnuucnay dembina ka dhignay waabu ahaayeen aysla qaadanay inuu dembi yahay in loo geysto gudniinka fircoonig la yidhaahdo waxaa arkaysan walaalayaal qiimaha ay hableheennu leeyihiin iyo dhaawaca ku dhacayay oo runtii mar qaar ku doon karo dambi weyn oo ah makkeed inay ka waajibayso inuu ku dhaco arrintan waa mas'alo runtii aan sharci ka eegnay diinteena wax ka qabta ka eegnay xalayaa su'aal iska weydiiyo maxay gooshay waxa la ogolay waa noocba waxa la ogolay wixii aan ahayn googooyin iyo toltolis iyo maxaa ku raaday iyo ciqaabta noocaas oo kale ciqaab bay ahayd waxay ku ahayd dib markay dalayso markay guri gelayso iyo marka ay dhalinyaro tahay ee runtii ilaahay subxaana watacaala wixii ugu taageero kasoo baxo kasoo bixi waaya ku xirmeeyey intaasoo dhibay ayaa ku ducaysay waxay ahayd dhibaato runtii la iska dhagamarinayay hadday culimo tahay culimmadu way iska dhagamarinaysay hadday tahay maxaan ku lahay bulshada oo hooyeyo aabuhuna way iska dhagamarinayeen markasta waxa uu ahaa daxyad iyo fikr iyo qofkii marka xanuunkaas ku dhacayay ilmo yar oo runtii aan awood u lahayn inuu iska dhowro marka maanta waynu helinay hableheenni waynu helinay waxaan ugu helinay ugu horeyn inuu sharci ilaahay ugu fajina subxaana watacaala mar labaadna in xukumad ahaan iyo shacbi ahaanba aynu arrintaas iyo gudniinkaas oo shucan fircooniga ah u aragno inuu ahay gudniin arxandarro ah iyo fal arxandarro ah oo ku dhacay hableheen maanta laga bilaabna waa dembi
waxaan idin leeyahay walaalayaal waxaynu gaadhnay maanta meeshii ugu sarraysay aada iyo aada iyo aada baan culimmada mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay nala meermariya shuruucda xeerka nala soo saara qofkii waxa weeyaan jini ninkii keenaa qaba baa la yidhi qofkii jara inanta ee tolaa kaasaynu wada ilaalinaynaa waxaynu samaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo guddi hoosaadyo aynu xaafadda ka samayno ka wasaarad ahaan waxaanu u kuurgeli doonaa dhaqamada meelaha dhowdhow ka socda iyo kuwa meelaha dhaadheer miyiga ka socda intaba insha allahu waxaanu ku ballan qaadaynaa oo aanu ku dadaalaynaa inaanu dadaal dheer u galno inaanu guud ahaanba bulshada reer somalilan gaadhsiino samafalka wanaagga iyo naseexa wax alaale iyo wax kasta oo iyaga dhibaato ku ana aanu si cad isu hortaagno insha allahu tacaala
sagal mustafa xasanuur v o a hargeysa
weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira maalinta xuska caalamiga ah ee gudniinka fircooniga ah magaalada dublin ee dalka airlandna waxaa ka dhacay kulan ay kasoo qayb galeen deeqbixiyaasha caalamiga ah iyo xubno ka mid ah ururada aanan dowliga ahayn ee taageero ka hortagga gudniinka fircooniga ifraax axmed oo ah gabar soomaaliyeed oo u ololeysa ciribtirka gudniinka fircooniga ah ayaa wax ay ka qayb gashay shirkaasi saxre cabdi axmed ayay ifraax u sheegtay in waxyeelada gudniinka fircooniga uu yahay mid saameyn caafimaad iyo mid nololeedba ku yeeshay haweenka soomaalida ah in ka badan 89%
maanta waxaa qabanay barnaamijkan oo sidaa ogtahay waxaa jiro metoo anigana sidoo kale soomaali haddii loo fasiro oo micnaheedu yahay maraykanka dadka oo caanka ah waxyaaba waxu maanta oo yacni faraxumo ka dhacday oo naagihii dumarkii markaasi ay ka qayliyeen oo qof walbaba oo dhan aniga xataa marka haddii oo dadkan cadaanka amba mataqaana westernka ay sameyn karaan inay gabar walba ay u codeeyaan ay xaquuqdeeda usoo saari karaan anigoo ah qof u ololeeya arrimaha xaquuqda aadanaha sida gudniinka gabdhahoo kale waxaa go'aansaday anigana sidoo kale waa la guday
maxay ka dhiganta marka taasi maxay soo kordhinaysaa
waxay soo kordhinaysaa aniga sidoo kale dadka xumaatada lagu sameeyey adduunka dhan oo qabsaday amba dad ha naqdo dadka maanta adduunka oo ka xukumo waddan walbo amba ha naqdo dadka hollywoodka ee filmaanta sameeyo jilaayaasha meel walba waxaa laga ogaaday aniga xitaa waa la xumeeyey arrintan oo yacni xadgudubka gabdhaha loo geysanayay marka haddii oo taas la sameyn karo waxaa aaminsanahay in oo gudniin gabdhahane oo yareyn karo haddii oo annagii dadkii u ololeynayay aan dhahno anigana waa la guday anigana sidoo kale
waa tahay ifraax axmed ma la og yahay tira ahaan gabdhaha yaryarka ah ee soomaaliya gudniinka fircooniga lagu sameeyo inta ay tiradoodu la egtahay
soomaaliya 98 gabdhaha waa lagu gudaa sida nambarka adduunka laga qoray wadamada gudniinka aada ugu sareeya ay soomaaliya tahay nambarka ugu sareeya
waa gartay marka baadiyaha may ka jirtaa mase guud ahaan magaalooyinka xataa si xoogana uga dhacdaa dhaqankaasi gudniinka fircooniga
gudniinka soomaaliya baadiyahana waa ka dhaca magaalada gudaheedane runtii xeryaha qaxootiga wa waxaad moodaa wali in aad looga isticmaalayo gabdhaha gudniinka.
Waa gartay dagaal fara badan ayaa gudniinka fircooniga ku socda marka la fiiriyo bulshada qaybaheeda sida hadda la isula gartay waxyeeladiisa inay aad u sarreyso. Marka maxay taasi soo kordhisay muddada dheer ee lagula jiro hardanka sidii loo ciribtiri lahaa gudniinka fircooniga? Maxay macnoo keentay?
Runtii macnaha ay keento waxay tahay in adduunkii oo maanta ee qof walba uu ka hadlayo oo la wada ogyahay oo wadamada qaar sharci laga soo saaray sida hadda Soomaaliya oo kale hadda ka hadlo oo sharciga gudniinka oo weli socdo oo weli la meel marini balse uu ku dhow yahay in mataqaanaa baarlamaanka la horkeeno. Marka taasna waxay caawineysaa in shacabka amba bulshada markaas arrimahan ku dhaqaaqayo ay joojiyaan amba ay ku fikiraan maxay tahay caqabadaha igu dhici kara haddii aan dritto la gabadheeda gudo sida Nigeria oo kale sharciga ka jiran, Kenya oo kale sharciga ka jira, Soomaaliyana waa rajeynaynaa inay mataqaanaa adduunka qaaradaha Afrika oo marka sharciyada soo saaray inay la mid noqdaan.
Waa gartay markaad fiirisid Ifraax Axmed ee dhinaca kaleeto hooyooyinka ayaa guryahooda gabdhaha gudniinka fircooniga ugu sameeya umuliso dhaqamooyinka umulisooyinka isbitaalaadka qaarkood way sameeyaan. Marka inaad shirar ka qayb gashaan oo hadda waxaad joogtaa airline inaad hadba meel tagtaan United Nationka ka hadashaan macno ma soo kordhinayso? Maxaa rasmi ah oo dagaalka dhana caadadan aad sameynaysaan dadkiina u ololaya hortaga
runtii aniga nafsadeeda waxa u geliyay halis u geliyay Soomaaliya afar san ugu dambeysay aniga dalka Soomaaliya ka shaqeynay xafiiskeen wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho aniga oo markaas ah agaasimaha Ifraax Foundation waxaan sameeyay afar san aan joognay ilaa 6,000 oo dhalinyaro ah wacyigelin u sameeyay. Hadda sanadkii hore oo dhamaadkiisa bishii oo 2012 shir weyn oo caalami ah waxaan ku qabtay dalka maxalladaha Puntland Garowe shirkan waxa uu sameeyay warbaahinta iyo culimadiinka inay isku afgartaan in oo mataqana culimadiinka ay wacyigelin ka sameeyso journalistiyashana warbaahinta ayagana ay warka soo gudbiyaan si oo mataqana Soomaaliya hal meel ugu soo wada jeesano. Waxa kale oo sameeyay Ifraax Foundation ay hadda gacanta ku haysa National Action Plan amba hol qarameed oo Soomaaliya sidii gudniinka looga ciribtiri lahay dhamaad oo maraya. Waxaan rajeynayaa haddii Ilaahay karaali noqdo bisha afraad inaan magaalada Muqdisho aan ku soo bandhigi doono si oo mataqaana hay-adaha oo kale ee markaas gudniinka u ololeynaya ayagana ay u ogaadaan sida ay ciribtirka u imaan karo maadaama arrimahan xogtan aan ka aruurinay Soomaaliya oo dhan oo inay ahayn Muqdisho keliya.
Waa yahay 98 waa tiro aad u fara badan boqolkiiba marka gabdhaha lagu sameeyo. Marka maxaad rajeynaysaan sanadaha soo socda in tiradaasi ay hoos uga dhacdo? Xataa
waxaa rajeynayaa in oo mataqaana sanadaha soo socda 10 sano hadda oo dhiman waxaa rajeynayaa Soomaaliya in gudniinka dhan oo laga joojiyo, in maahan xitaa inuu number yaraado balse Soomaaliya oo dhan in aan gudniinka gabdhaha ee fooxun gabdhaha lagu sameynayo inaan laga isticmaalin.
Adiga shakhsiyan waxaa kugu dhalisay inaad gudniinka fircooniga ka ololeyso markii caqabad uu kusoo gaaray saad hadda koor wareysi ugu sheegtay ka dhalata gudniinka fircooniga, marka waxyeeladiisa haddaad dadka waxyar aad xusuusisood la wadaag?
Runtii aniga waxaa xusuustaa marka Soomaaliya joogay markuu oo yara dhiig igu dhacay ayidii ala ura xariista in waxay dhihi jirtay hadda shaakulul cabsida amba mataqaana oo yani ah nasitig waa fiicnaanaysa laakiin si yurub waxa waaye dhakhtaraasa geysa marka dhibaatada aniga ku qaadan xitaa dhiiga caadada oo markaas dhibaato xoog u badan oo igu saameeyay markaas dhiiga oo iga imaan waay marka gudniinka kan kale hadda Soomaaliya sanadkii hore bisha afraad gabar yar waxay ku dhimatay gacanteeda sababtoo ah kelida iyadoo keli la aleekeen isbitaal digfera ee kelidi kale intii mid loo dhaqay tii kale haddana ka dhimatay gabadhii ku geeriyootay. Tan kale waxaa la kulmay hooyo gabadheeda iyadoo dhalayso ay geeriyootay oo dhiigbax dartiis u dhimatay cunug ilaa oo hooyada cunug ka dhinto oo lala sugay ageel hooyadu way dhimatay cunugii lala sugay inuu caloosh ku dhinto. Marka yacni waxa arkeen waxa ka badan waxa arkeenin wax caafimaad oo leeyahay gudniinkan ma jiro.
Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa ciribtirka gudniinka fircooniga iyada oo joogta magaalada Dublin ee dalka Ireland ayay u warantay wariyaheena Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington.
مدحوينها دلك جبوتي اسماعيل عمر قيله ايا قابلي حقيها قودة جامعات عربتا احمد ابو الغيد وبوقشوكو تغي دلك جبوتي سوغو اي كوضا هرلين نقالها اي امانكا قبلك جيسك افريكا سيدو وكسو ورمي حسين سحنوني اوار بحنتان قاهران وغصو دري
مدحوينها جمهورية جبوتي اسماعيل عمر قيله اي حقيها قود اي جامعات عربتا او كلان اي شي ايا كوضا حاجو دي ارمها كتاقن دونين عربتا اي جيسك افريكا اسماعيل عمر قيله اي احمد ابو الغيد او كلان كويا شي دالكاسي جبوتي ايا سيقاراها او قوضها اللي حيسادها اي عقبادها خطرتا كواه دقناشها دولدها عربتا مدحوينها جبوتي ايا سيوين واماني كالنت جامعة عربتا اي كوادن حال اوهلدا ارمها عربتا وحونا السوجي دي هندسي كوادن حال اوهلدا حيسلها كتاقن دلالك سوريا يمن ليبيا اي وليبا ارمها دلالك باريغا افريكا سيدا صوماليا اي وكونفورت السودان عقياه قود اي ارك جامعة عربتا ايا سيادا اوشيغي ان جامعة عربتا اي سي وديسو سيدي اي اولا كاشان لهاي دولة جبوتي حال اوهليدا حيسادها كالاوسان جيسكا افريكا ابو الغيد ايا شيغي ان جامعة عربتا قود اي كورجوكتا اي او ديريسو دالكا سي جبوتي سي اي او كرميران دورشو انك بارلماني اي كدعا اي دالكا سي سيدحي لباتنك بيشا اي نوكو جرنو مدحوينها جبوتي iyo xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa gabagabadii isku raacay sidii xukuumadda jabuuti iyo jaamacadda carabta sidii ay isaga kaashan lahaayeen xal u raadinta qadiyada falastiin iyo waliba xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada booqashada xogayaha guud ee jaamacadda carabta uu ku tagay dalkaasi jabuuti ayaa imaaneysa xilli uu socdo gogol xaar ku saabsan shirweynaha dawladaha carabta oo dhawaan ka furmaya dalka Saudi Arabia sanadii 2022 ayay ahayd markii ugu dambeysay xogaye guud oo ka socda jaamacadda carabta oo booqasho ku taga dalkaasi Djibouti Hussein Sahnouni VOA Qahira
halkaasii aad naga socotaan waa VOA Washington
wuxuu dhigistiyaal waxaa ino soo socda sheekooyin xiiso leh oo ay ku jirto waliba dooddi gabneed balse markaan dalkaasi Kenya mas'uuliyiinta Kenya ayaa xiraad muddo toddobaad ka badan saaray ka qaaday qaar ka mid ah telefishinada gaarka loo leeyahay ugu afka dheer dalkaasi kuwaas oo hawada laga saaray talaadadii aanu ka soo gudubnay si dawladduna ay uga hortagto in si toos ah ay u baahiyaan xafladii lagu dhaarinayay hoggaamiyihii mucaaradka Kenya Raila Odinga hase yeeshee laba ka mid ah telefishinada ayaa wali xiraad ay saaran tahay waxaana go'aankaasi laalay golaha garsoorka ee dalkaasi oo ay dawladduna dhaliil u jeedisay Yasiin Ciise Wardheer ayaa warbixintan noo soo diray
war rasmi ah oo soo saaray golaha adeegyada maamulka ee dhinaca garsoorka wadanka Kenya marka la soo gaabiyo loo yaqaan CAJ ayaa uga digay hay'adaha dawladdu in ay ka dhaga adeegan awaamirta ka soo baxaysa maxkamadaha wadanka waxana kamid ah hay'adaha digniinta gaarka loo jeediyay hay'adaha dhinaca warfaafinta isgaarsiinta tiknoolojiyada xiriirka gobolada iyo waliba amniga waxaana ay sheegayaan goluhu in si degdeg ah tallaabo looga qaado ilaaliya ciddii awaamiirta maxkamadaha ka hor imaanaysa go'aankaasi waxaa ka mid ah in la sii daayo laga soo bilaabo maalintii khamiistii dhammaanba telefishinada hawada ka maqnaa ilaa maalintii la dhaarinayay Raila Odinga oo isagu markaasi isku magacaabayay madaxweynaha shacabiga balse dawladdu ay ku tilmaantay khiyaano qaran waxaa shaqay la sii daayay telefishinada labada ee KTN iyo NTV hase yeeshee wali waxaa hawada ka maqan telefishinka kale ee loo yaqaano Citizen TV waxaa afar telefishin oo bishii Janaayo 30-keedii albaabada la isugu dhuftay ay ka dambeysay markii ay iyagu markaas ka qayb galayeen dayaafad lagu caleeba saarayay daarta Raila Odinga oo ka dhacday Uhuru Park maalin kadib ayaa hawada laga saaray waxaa isku soo baxyadaasi ay dhammaantood muujinayaan in dawladdu ay u arkayso inay yihiin kuwa khiyaamada qaran ku taageeray Raila oo inqilaab dadban dalka iyo dadkaba gelinayay hase yeeshee waxaa kowdii bisha February loo qabtay 14 maalmood inay xirnaanayaan afartaasi telefishin inta laga soo baarayo dhacdadaasi ururada xuquuqda bini'aadamka iyo kuwa warfaafinta ayaa baryahan oo dhan u arkayay xuquuqdii saxaafadda lagu tumanayo isla markaana xaqooda ay u dooday sida uu sheegay sarkaalka la yiraahdo Linus Kaika ويشتغو مامورا إلعا تفبتركا كوحدة لو يقانو كينيا نيشن ميديا جروب أو يبوكو الأرينيا إن تلفشينا رحيران لسودايو dowladdu waa ay qaaday talaabooyin ka dhana 12 hoggaamiye oo kamida isbahaysiga NASA oo la sheegay inay ka qayb galeen dayaafadaasi lagu dhaarinayo xayira oo arkay inay markaasii dhagaha ka fureysteen digniintii dowladdu ay ku tilmaantay inay tahay khiyaano qaran oo dhig ayaa isagu markaasii qaban qaabiyay dayaafadaasi isku dhaarinayo 3 bilood kadib doorashadii uu sheegtay in looga shubtay madaxweyne Kenyatta ayaa loo dhaariyay xafiiska bishii November 5 sano oo kale kadib markii uu ka haray tartankaasi Mr. Raila doorashadii taako horeysay ee bishii August dhacday sanadkan uu ka soo gudbnay ayaa maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay baabisay kadib markii lagu tilmaamay in golaha doorashooyinku ay nidaamka dhinaca sharciga baalmareen sidaas warneele VOA
habeen wanaagsan dhegaystayaal haatana dhinacii heesaha ay ku wada nasanno codka fanaanada Maryan Mursal Ciise iyo heesaheeda mid kamida
Hoda mai siyo, afrahdo di chama, muga mai se nurki, aya diga diga so. Wakume, dulka kuguma amine, dika kuma doche, wai wai wai, hartun tare marikari, lata kubiga la, shubahda. dalali naiso aya diga diganto subahda ida dibida robko kabariga milidi kadalali naiso aya diga diganto aiga diman dulka kuguma mine irka kuma dobshe wai 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 hatu
VOA.
Halkaasay dhigisteel nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo internetka voasomali.com oo aad caalamka oo dhan nagala socotaan. Waqtiga inoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan, iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodi gaabneyd iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Hal askari oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kamid ah ayaa lagu dilay laba qof oo shacab ahna way ku dhaawacmeen kadib markii ay kooxda Al-Shabaab weerar gaadmo ah ku qaadeen deegaanka Qalimow ee ku yaalla inta u dhaxeysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad. Weerarka oo dhacay gobolkii Caawa ayaa Al-Shabaab waxa u suura gashay inay qabsadaan bar control oo ciidamada dawladda ay ku lahaayeen deegaanka. Sida ay warka ku heshay idaacadda VOA, ciidamo ka tirsan isla kuwa dawladda federaalka oo gurmad ku gaaray deegaanka ayaa dib uga saaray Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay xoojiyeen weerarada ay ka geysanayaan wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar. Horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii miino kuwa dhulka la geliyo ah ay Al-Shabaab ku qarxiyeen gaari ay lahaayeen ciidamada AMISOM oo marayay wadada isku xirta Jowhar iyo Balcad.
ciidamada militariga Mareykankana waxaa la sheegay ku sugan dalka Afghanistan inay wqooyiga dalkaasi ka geysteen duqayn dhinaca cirka ah oo ay ku beegsanayaan kooxda Taliban. Warkan oo ka soo baxay maanta oo Salaasa ah, xarunta militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in jimcihii hore weerarro xiriir ah ay ka bilaabmeen aagga loo yaqaan Badashkan oo looga shakisan yahay inay ku tababartaan kooxda Taliban, iyadoo ujeedaduna tahay in laga hortago inay isku diyaariyaan weerarro argagixiso oo ay ka geysteen xadka uu dalkaasi la wadaago Shiinaha iyo Tajikistan.
Madaxweynihii hore ee dalka Maldives ayaa ugu baaqay dalalka Mareykanka iyo Hindiya inay soo farageliyaan qalalaasaha siyaasadeed ee hadda dalkaasi ka taagan. Bayaan uu saakay soo saaray ayuu Maxamed Nashiid ugu baaqay Hindiya inay soo dirto ergey ay weheliyaan ciidamo militari ah si loo xoreeyo, buu yiri wasiirka cadaaladda Cabdulla Saciid iyo qaadiga maxkamadda Cali Xamiid. Labadani mas-uul ayaa xabsiga loo taxaabay markii ay ciidamo militari ah ku weerareen xarunta maxkamadda sare. Talabadaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha hadda talada haya Cabdulla Yamiin uu ku dhawaaqay in dalkan yar ee ku yaalla Badweynta Hindiya uu geliyay 15 maalmood oo xaalad degdeg ah.
Qareenada u dooda madaxweynaha Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump kula taliyay inaanu aqbalin u raisi u la yeesho Robert Mueller oo ah madaxa golaha baarayaasha faragelinta Ruushka ee doorashadii 2016, sidaasina waxaa lagu daabacay wargeyska New York Times. Kooxda baarayaasha ah ee Mueller hogaaminayo ayaa hore u wareystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad, kuwaasi oo qayb ka ahaa ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Trump, kuwaasi oo la sheegay in lagu tuhunsan yahay in ay qayb ka yihiin Ruushku inuu gacan ku lahaa doorashadii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka. Sidoo kale madaxweynaha waxaa lagu eedeynayaa inuu sharciga baalmaray isaga oo shaqadii ka eriyay gaasimihii hay'adda baarista FBI-da Mareykanka James Comey.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka amuuraha Mareykanka ee dooda gaaban ayaa goor dhow maqli doontaan balse Muqdisho. Maxkamadda militari ee ku taalla magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dil ah ku xukuntay Xasan Aadan Isaaq oo ku eedaysnaa inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii Zoobe ee 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxkamadda ayaa sidoo kale 4 qof oo ku eedaysnaa weerarkaasi ku riday xukunno kala duwan. Wariyaheena Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun maxkamadeed waxa ay ku riday eedaysanayaashii qaraxii Soobe 14-kii Oktoobar sanadii 2017. maxkamadda oo muddooyinkii dambe waday dhageysiga kiiska la xiriira raggani ayaa saakay soo gabagabeysay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad Xasan Cali Nuur Ashuute.
eedaysanaha koowaad Xasan Aadan Isaaq Cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab asagoo horjoogo u ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka Banaadir. مسؤولنا كأها لبدي جاري أفري طبعاً كي بشي طبعاً لبكم طبعاً طبعاً هو كلا قرحي إزجوز كسابق يودد الدولة عجها سيدو كله وحالجو أديجي إن جاريجي كو قرحي ودد الدولة عجها وحسن جعان تيسا كو ذي قرحي داس أو أي كل إنتان كنا قاوا عمين ذات شعبه أو جارايو تضبط بقول تضبطا يلحروح أدي سنها اللبات عبد الله إبراهيم حسن أو مقنعه وحالجو أديجي إن أو كتير سنة هاي كوحدة على شباب ونقعد بالسنة هاي سو إبنتا جواردة أي كوحدة أديكستو قرحي دا استقوا لها جاريجي هو ميدا أها أكو قرحي سوق بيرتا لحق اللواتن كي بيشي كو يتبانات لابكن لحق يتبان إيو جاري تي أم أه أو كو قرحي إزجوز كزوبة أفر يتبان كي بيشي يتبانات لابكن تضبي يتبان حسن
سيدو كلا قدوميا محكمة عيد مدى قلب كسيدا درجة كوبات حسن على نور الشوت أيا وحا كلا وشيغي سيدا رجاني حكم كأغو كلا دعي
آذن إساق علي وحي محكمة كو حكم طي دلتو غشاء لابو عبد الله إبراهيم حسن أبسوغ أو مقنعها وحي محكمة كو حكم طي حبس دائم سدح عبد الولي أحمد ديري وحي محكمة كو حكم طي سدح سنة أو حبس عيدان أه سيغو كلا محكمة وحي أمريسا إن حبسك لغسي دايو إيري سنيال كو مختار محمود حسن روبلي إيو عبد ورسما علي
قرحي وينا اكد عي افري تونكي اكتوبر اسجويس كاتوب ادد كفرها بدل ايكو هوتل ايا لغو ايدي رقاني ايدو محكمة عيد مدى اي اد وهو للات سيدي ايسو قبقبين لهات كيسكا لحريرة رقاني لغو ايدينا اي قرحاسي احمد حسن علاد في او اي مغدشو
dowladda Israa'iil ayaa la sheegay inay bilowday inay ku wargeliso kumanaan qaxoonti Afrikaana oo dalkaasi ku sugan in la mustaafirinayo wariyaha VOA Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qudus waxa uu soo koobaya Hussein Barre Aden
4000 oo muhaajiriin Afrikaan ah ayaa waxa soo food saartay cabsi ah in laga mustaafiriyo Israa'iil dadkan ayaa la kala dooransiyay inay qaataan $3,500 iyadoo lagu celinayo dalka Rwanda iyo inay xabsi galaan haddii ay qorshahaasi diidan waxana loo qabtay muddo 6 maalmood ah si ay go'aan u gaaraan muhaajiriintan ayaa intooda badan waxay ka yimaadeen Sudan iyo Eritrea dadkan ayaa intooda badan waxay sheegeen in aanay Afrika lagu noqon karin isla markaana ay ka doorbidayaan inay xabsiga Israa'iil galaan
لا أنا بكلة أنا لا أخزر لا أنا لا أقول أخزر لأفريقيا لرواندا أوغندا رومشان إريتريا إيش بايوت شما لما أنا شارف إيم لما لا أخزر لمدينة شلي
حبس إسرائيل أيان جليا وحنكيم الدارفور رواندا ما هندل كيجا وحماشاس إغسيه الرجال مجران وحن متيسم تونا محكمة إيش قلان
تبرقوا أوغندا زلمة مدينة شلي
إسرائيل أيان قوان ستي إن المهاجرين تأفريقيا كاو عليش دلك رواندا وحن كتير من تدلك هسي إنه نبضي هاي إسلامر كانوا ودقالي سكوريو لكن dawladda Rwanda ayaa sheegtay inaanu jirin wax heshiis ah oo ka dhaxaya iyada iyo Israa'iil oo ku saabsan qaabilaada dadka Afrikaanka ah ee laga musaafirinayo Israa'iil. Adam Ahmed waxa uu ka yimid dalka Sudan waxaana uu tilmaamay in ay khiyaano tahay in dadka lacag la siiyo isla markaana la celiyo.
Now it is so sad that Israeli people they put African people or
waa waxa laga murugooday in dadka Israa'iil ay iibiyaan muhaajiriinta iyo magangelyadoonka dalkooda yimid
for sale and that's so sad.
Israa'iil ayaa diiday inay muhaajiriinta sharci siiso iyada oo ku eedeysay inay yihiin dad dhaqaale raadis ah balse aanay ahayn qaxooti dhab ah. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil loo aasaasay in ay qaabisho oo kaliya qaxootiga Yahuuda ah balse aan loogu talagalin inay qaabisho qaxootiga Afrika ka soo cararay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Israa'iil Arye Deri.
Waajibka koowaad ayaa waxa uu naga saaran yahay dadkeena Afrikaanku waxa ay nool yimaadeen falal amni xumo ah iyo saboolnimo ku absatay koonfurta magaalada Tel Aviv.
Laakiin dadka u dooda xuquuqda aadamaha ee Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil laga rabay inay iyadu noqoto cidda ugu horeysa ee qaabisha qaxootiga Afrika sababtoo ah Israa'iil waxaa loo aasaasay qaxootiga Yahuuda ah ee ka soo cararay xasuuqii loo geystay Yahuuda sida ay sheegayso Colette Avital oo madax ka ah hay'ad u dooda dadkii ka badbaaday xasuuqii Yahuuda.
שאנחנו תמיד טענו בצדק שכשעשו לנו עוול אחרי עוול אחרי
עוול. וחינו מרוול בנדהנה, עלם קווקה עמוסי חסוקי לנוגי סיידגל כי לבדי אדונקה.
כיוון שאנחנו התלוננו על כך שהעולם שתה, אז אני חושבת שחובתנו היא לכבד חיי אדם.
אביטל היה כדיקתי הנה ישראל כעמוסטר לבטה היסתה כוחותיגה אי ידדקה בהן.
مهتند حسين برادن او ينصو كوبي وربحنتي وريها فيه ويدا روبرت برغر وكسو دري مقالة دا قدس هركات كلغي سنيسان وواشنطن.
مركانا دقي استيال كسو دوادا برنامج كاموراها مريكان كوحا سو دياريي سونا جيدنا يا محمد عبد السندري.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xubnaha jamhuuriga aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ayaa horaantii toddobaadkan soo bandhigay warbixin kooban ay ku sheegeen in wada aan sax ahayn loo maray dabagal ay hay'adda FBI-du ku sameysay mid ka mid ah la taliyayaashii ololaha doorashada ee Donald Trump. Waa arrinta ku aadan baarista in Ruushku kaalin ku lahaa doorashadii Mareykanka iyo kale. Hadaba faahfaahinta wixii warbixintan kooban ku qornaa iyo mudanaha soo qoray ayaan weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Warqadaas waxaa soo qoray David Nunes, xubin ka tirsan baarlamaanka aqalka Kongareeska hoose ee dalka Mareykanka, ninkaas oo maaragtay ku eedeenaya hay'adda sirdoonka ee dalkan FBI loo yaqaano iyo macnaha hay'adda cadaaladda dalka Mareykanka in ay ku xadgudbeen sharcigii maaragtay dabagalka iyo baaritaanka, ay ku xadgudbeen iyagoo isticmaalay macluumaad qof danaha siyaasadeed leh uu soo diyaariyay si ay u helaan warrant shakhsiyad ay baarayeen oo ka tirsanaa ololihii doorashada ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Inta badan xubnaha jamhuuriga warqadda soo saarideed uu ololeynayay, markii horese waxaa la isku qabsaday warqadda ma soo saaraya ama la ogolaanaya inay soo shacbaxdo, iyo in kale waxaa loo jeeyay in dabcan wixii baaritaan ku saabsan iyo wixii ku saabsan hay'adaha amaanka ee dalka Mareykanka ay sir yihiin inta badan, wadiba gaar ahaan hay'adda sirdoonka ma la soo saaraya ama la ogolaanaya in loo soo bandhigo dadweynaha, iyo maya loo soo bandhigayo ay ka bilaabatay. Dabcan waxaa uu ololeynayay xubnaha aqalka hoose ee Kongareeska, gaar ahaan qaybtooda Republicanka ama xisbiga jamhuuriga. David Nunes shakhsigaasa macnaha ka ahaa gudoomiye guddigii macnaha arrintan ku shaqada lahaa baaritaanka iyo mukhaabarada dalkan.
Warbixintan ay xubnaha jamhuuriga aqalka hoose diyaariyeen waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sirta ah ee soo bandhigooda uu madaxweynaha Mareykanka uuna saxiixi karo. Haddaba madaxweyne Trump oo u arkay in baarista arrinta Ruushku ay tahay mid isaga lagu lugoynayo waqti lumisna ah ayaa ogolaaday soo bandhigeeda. Madaxweynaha waxaa soo bandhigida warbixintan ku weheliya badi jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongareeska. Haddaba ma jiraan jamhuuriyiin iyagu arrintaas ka duwan qaba?
Haa, way jiraan. Markii horeysada dhowr shaqsi baa ka soo horjeestay oo yidhi maaragtay gobolkaadii waxaan u baahanahay hawshan in si qarsoodi ah marka hore ay xubnaha baarlamaanku wada arkaan uga baaraandegaan in hawshan ay khalkhal gelin jirto amniga iyo maaragtay kalsoonida iyo wada shaqeynta ka dhaxaysay xukuumadda iyo laamaha ammaanka iyo cadaaladda. Marka shakhsiyaadka waxaa ka mid ah Joe Flake oo isaga maaragtay ay madaxweynaha muddo qoorta kula jireen, waxaa ka mid ahaa Lindsey Graham senatorka laga soo doorto South Carolina, waxaa ka mid ahaa John Thune isagana senator laga soo doorto South Dakota. Marka way jireen shakhsiyaad ka hor yimid, waxaa markii u dambeysay si adag uga hadlay isaguna senatorka laga soo doortay Arizona John McCain, oo weliba ku eedeeyey in ay soo saaridda warqadani tahay in loo adeegayo Putin iyo danihiisa.
Dhinacooda dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyey soo bandhigga warbixintan, waxayna sheegeen in jamhuuriyiintu ay soo xusheen waxyaabaha qaarkood si ay madaxweynaha ugu garab galaan, isla markaasna ay u mijaxaabiyaan baarista arrintan Ruushka ee uu hormoodka ka yahay Robert Mueller. Waa kan Adam Schiff oo ah dimuqraadi xubinka ah guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongareeska.
The point was to selectively declassify information
ujeeddadu waxay ahayd in si xulasho ku jirto loo fasaxo si markaa ay u caawiso sida madaxweynuhu uu wax u sheegay, ayuu yiri. Dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale Trump uga digeen warbixintan u adeegsado inuu xilka kaga qaado ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud Rod Rosenstein oo isagu waa qofka dusha ka eegaya baarista uu Mr. Mueller wado amaba Mueller naftiisa shaqada lagaga joojiyo. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waxaa dalka Mareykanka ku imanaya dhibaato dhinaca dastuurka sida uu qabo Thomas Schwartz oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt. Jacaylka sida aan filaya aanu u qabin Mr. Mueller iyo baarista uu isaga ku hayo waa Mr. Trump ee inuu xilka ka qaado waxay la tahay inay dhibaato weyn ku noqonaysa, ayuu yidhi. Thomas Schwartz oo keliya ma aha dadka ka digaya in eryadda Mueller ay keeni karto dhibaato dhinaca dastuurka. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waa maxay nooca dhibaato ee dastuurka dalkan ku iman karta? Mar kale, garyaqaan Amin Haaruun.
Horta sharciga waa sharci, waa waddan weyn oo muddo dheer soo jiray, shuruuc adag oo qadiimi ahna leh. Dabcan waa laga fikiray haddii tan oo kale dhacdo wixii laga yeeli lahaa. Hadda ka horna Mareykanka tii horeysay maaha soo marta, way soo martay xilligii madaxweynihii Nixon, way soo martay xilligii madaxweynaha maaragtay Clintonna way soo martay. Marka dabcan hadda siyaasiyiintu hanjabaad ayay usoo dhigayaan arrintan, oo maaragtay nin waliba wuxuu leeyahay dimuqraadi waxay ku doodayaan gaar ahaan haddii shaqsigii keliya ee dhexdhexaadka ahay madaxweynaha baarayo madaxweynuhu ku shaqada ka cayriyo, isagoon horey ognay inuu Comey uga cayriyey baaritaankii ku hayay, meesha wuxuu rabaa inuu keensado un shaqsi isaga maaragtay gacan yaro u ah oo aan ka noqon karin dhexdhexaad, taasina ay dhaawac ku keenayso macnaha awood qaybsigii iyo maaragtay kala madax banaanidii hay-adaha dowliga. Hawl dhibaatada iyo culayskeeda la way noqon kartaa, laakiin waxaan sahay waddanka Mareykanka ka bixi karaa, waana diyaarsan yahay oo hay-adihiisii kale iswaydiisan yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay. Warbixin ay soo saareen jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka, madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna uu taageeray soo bandhigeeda oo muran aad u badan ka dhalisay dalka Mareykanka gudihiisa. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka. Markaana ku soo dhawaada xubinta dood gaaban, waxaa soo diyaariyay soora jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta ama musaalaxada Soomaaliya oo in ka badan 15 shirweyne lagu qabtay gudaha dalka Soomaaliya iyo dibaddiisaba, ma loo maray dariiqii ku habboonaa oo ma laga qaybgeliyay bulshada, mase waxay ahaayeen kulamo inta badan dibadda laga abaabulayay ama dad siyaasiin ay wadeen oo Soomaaliya weli ma gaarin dib u heshiisiintii loo baahnaa? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waa igala qaybgalaya Professor Maxamed Cali Ibrahim oo isagu sharaf fara badan oo dib u heshiisiinta ka qayb galay, isla markaana aqoon dheeraada u leh arrimaha musaalaxada, iyo Khaliif Axmed Kaabow oo ah siyaasi isaguna ka faallooda maamul wanaagga. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibrahim.
Waa mahadsan tahay Yaasiin Wardheere, maadaama dad muslimiin aanahay oo Soomaaliya ah oo kulligooda muslimiin ah, waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baa saaran. Wax badanna waa la isku dayey oo musaalaxaad badan baan ka soo qayb galay alxamdulilah. Markii dhibaatada ay ka dhacday xamar oo lagu kala yaacay, runtii dowladda ugu horreysay ee soo dhaweysay dib u heshiisiin u samaysay waa dowladda Jabuuti baa u samaysay 1990-kii. Xaqiiqatanna Jabuuti dowladda la yiraahdo abaal badan bay nagu leedahay, fursooyin badan bay samaysay. Dib u heshiisiintii waxay ka qayb gashay labaad ee lagu sameeyey Jabuuti carte 2000 ee Cabdiqaasin dowladdu madaxda ka lagu soo dhisay. Waxaa ku soo xigtay tii kalato oo maxaan ku yidhaahdaa isbahaysigii dib u heshiisiinta Soomaaliya ama dib u xoreynta Soomaaliya iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiyey ayay marti gelisay oo soo dhaweysay. Yacni shirar badan oo caynkaas ayay samaysay. Haddana waxaan filayaa inay juhuudda ugu badan iyo dadaalka ugu badan ay ku dhiibto maxaan ku yidhaahdaa ciidamada la yiraahdo Hiil walaal la yiraahdo oo gobolka Hiiraan jooga, gobolka aniga u dhashay, oo hawl badan qabtay. Marka musaalaxada annaga runtii waxaan sameynay laba musaalaxa Muqdisho ka sameynay, midna waxay ahayd xagga Kaaraan, midna waxay ahayd xagga mataqaanaa Koonfurta Muqdisho. Labada xafiisu ku yaal waaweyn, wax badanna waan heshiisiinay, waxayna ahayd xataa gobolka Hiiraan oo dadkii qabaa'ilkii wada degaan ay dagaalameen baan dib u heshiisiin ka sameynay. Marka dib u heshiisiinta Soomaaliya way socotaa, dad badan oo hadda ku howlana way jiraan oo ku dadaalayo laakiin waxa xagal daacinaya xagal daacinayo oo aan ogolayn waa siyaasiyinta way oo doonaya arinta meesha inay taagnaato
Khalif Ahmed Gabow
adiyadana di kugu mahad celiha yaasiyo wadiga iyo saaxiibadaada kala shaqeeya VOA kullay waxa laga yaabaa in la wada maqlay laakiin istaraatiijiyadeeda aan dadku aad wada fahmin Soomaali waxa way jiraan laakiin dib u heshiisiin waxa la yiraahdo waxay leedahay community participation in ummadu ay ka qayb qaadato laakiin hadii la yiraahdo laba nimo saaxiiba ama dhowr qof oo saaxiiba meel la isugu geeyo macna badan ma keenayso waxa waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin implementation u baahan waxay u baahan tahay society-gu inay ka qayb qaataan sababtoo ah society-gu waxaanay doonin hadii meesha la keeno mar walba crisis ay baynaqanayaan marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib u heshiisiintii la rabay inaan ka hirin
Professor Maxamed Cali Ibraahim waxaad hoggaaminaysay wafdigii maxkamadaha ee xilligi Cabdullaahi Yuusuf oo waliba ahaa wafdi heer sare ah oo ay dhexdhexaadinaysay dawladda waddanka Suudaan khibradda aad halkaas ka hesheen iyo tan aad ku dabaqdeen dalka gudihiisa adoo la kaashanaya maxaa kaaga soo baxay ee dib u heshiisiinta Soomaaliya
dib u heshiisiinta Soomaaliya wax badan baa la isku dayay in maxaan ku yiraahdaa la sameeyo daacadnimadii baa iska yaraatay horta dadkii dhexdooda Soomaalida ahaa kalsoonidii baa dhuntay oo dadka isku qabeen Soomaalida iyagoo walaalaha baa waxay kaashanayaan cadaw kale to ama
horta runtii oo ficilan dib u heshiisiintu waxay u baahan tahay ahlul xal wal aqd dad u ahla ayay u baahan tahay haddii example oo kale aan soo qabto wax dib u heshiisiin lagu tilmaamay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee xilligii dawladda Cabdullaahi Yuusuf ee maamulaysa dalka waxaan xasuustaa in dad meel loo isugu keeno Tanzania Ethiopia ay leedahay dhinacyada laga istaaji taasna lagu yiri waa lagu heshiisiin marka barkaad fiirido mar waliba waxa jira dhaqan Soomaalida dhexdeeda ka hoos galiyo ka dhac dhashayo la yiraado gacan ku rimis marka wax gacan ku rimis dadka Soomaaliyeed ma anfacaya dib u heshiisiin loo baahnaa Soomaaliya kama aysan dhicin Soomaaliya qabaayil u dagaalameen jufooyin u dagaalameen dawladda sidoo loogu jiraya loo dagaalamay 4.5 loo dagaalamay dabadeedna jufa kasta waxay u dagaalatay kun jabtar ayay u dagaalantay sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroots le oo siri for example oo kale to meela fara badan oo Soomaaliya kamid nidaamiya ka jira nidaamiyadaasna waxa u baysa dib u heshiisiin iyo wax la isku ogsoon yahay baad arkay qolo ordayso qolo la socoto kule heshiis aan sameeyna xagee la geeyaa waxa waxay u baahan yihiin ummada loo wada inay aqbasho marka ummadi loo wada waxaysan aqbalin waa waxa mar waliba caabto ee loogu dambeynayo marka dib u heshiis uu ma dhicin
dad isku wada mid ma ahayn siyaasiin sharaf leh oo wanaag oo waddankooda dalkooda ka damqanaya diintooda way jiraan laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku yiraahdaa dad oo dantooda ka shaqeynaya waxaan leeyahay sharciyada ha loo hoggaansamo nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiinaa la raaco mooshinkan la ordayo ha iska joojiyo dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas sarta meesha ka qurantay waa halkaas marka waa taa in la iska jiraa oo siyaasiyintaas ilaahay ay ka baqaan oo ummada u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo xallaan ani mar waxaan ka madaxa dalada gobolada dhexe lagu mideynay baan ayaan ka mid ahaa markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku yiraahdaa ilaa 10 state niman la baxay ay intay midoobeen yiraahdeen hal state aan ka sameeynaa gobolada dhexe ilaa Hiiraan ay ku jirto waana la kala tuuray marka madaxdii meesha joogtay ayaa yaan kala tuurtay marka oo dhantoodii ka arki way marka waxay yiraahdeen doktor maxamed waaba noo soo diyaar garow inuu naga taxalo suuraba taas sida khatarteeda ay leedahay danaha khaaska ah la iska joojiyo ummadana dib u heshiis sax ah loo sameeyo siyaasiyiintana ha la heshiisiyo mid kale caalamka laftiisu dib u heshiisiin u baahan isaga laftiisa in dib u heshiisiyo Yurub iyo galbeed iyo waxa isku haysta iyo Mareykanka isku haysta goboladii kala to deriskana la ahaa iyo iqliimiga iyo gobolkana way soo galeen faragelis baa lagu hayaa marka ummada Soomaalida ha la isu daayo ayaga heshiinaayo siyaasiyintana haddayna wax u qabanina faraha kala baxaan
horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay absolutely waa loo baahan yahay facilitator laakiin facilitator gu mahanin fidna ka shaqeynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeye salka ku haya ma aha Soomaaliya waxaan ogsoonahay xataa wax kale iska dhaafay dhibaatada ka taagan waxa ugu badan waxa kamid xataa culimadu way dagaalsataa maalin kasta waxaad arkay ifta siyaasiya nin shiiq hor nin kalena calada ayuu ridinay quraan uu ku ridinaya kii kale quraan uu ku ridinaya qabiilku qabiil bay ridinayaan macnaheedu taasna waxa usala dagaalka bis waxaanu macnaa malaha crisiska usana qofta mar walba haya attention ya oo aad u kacsan yahay inuu qof islaameed caaya wax iska fudud waay marka waxa muhiimka waxa waaye dadka in attentionkooda la dejiyo culimada la heshiisiyo naftirkooda qabaailaadka la heshiisiyo dadkii ahlul xal wal aqdiga hada professor guu xal erayuu yiri anuu waxaan joogay 2012 magaalada Muqdisho 800 iyo something oo sheegay ما أيسان هين أهل الحل والعقد دادك كنحية دالك ما أيسان هين داد دينتك كنحية ما أيسان هين داد موادين دادو في عانتها ما أيسان هين وعنوك سوانا إن كارر لسي كارر كان غلاب مدوب أي كارور سي استيميشن أي سمايين إيرا دين تضوب بغلية تضباتا نوي تاغيرتي لابتا نوي كامرتي لابتا نوي ديلا يكوروني واديد مركا آن واح بيسد أهم أهان أو سوماريدا أو عنان واح سوماريدا نوحان غو باغيا أنا غو كفا إيدي سنة ميديا إني سخطرت إسكو ديري نين قبيلة تاغير نين مدحوينة تاغير ميلكو جيميس خطرت إسكو ديري نيس وحيابها مركا ميم كاهو حسيدا مدن وحي تورب إنا الشيخ دادكوا إني مسالح دودا تاغيرات أنا تاغيرين مدحوينة إقو قبيلة بريم منستر كا إقو قبيلة هبلا إقو قبيلة هبلا إسكو برنسيبالنا تاسو سوعة ميسو كون عريسة ميسة تاسو جاس مركا فاينالي ديبو هشي سينتي لثبي ما أني دعين قبيلة هلشي سيو siyaasadda dhimale siyaasadda oo loo tartamay kara mushkila ma laha laakiin waxa muhiimka waxa waye culumada kale ee dadka qabaailka in la heshiisiyo tabada tara burjinaati la siiyo tadayaga siyaasiyinta hadii kursiga waye ay ka taageeray laanto
aad iyo aad ayaan maqsadteen kuwaas waxa ay ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo ka qayb galay shirka badan oo dibadda heshiisiinta isla markaana xil kale duwan Soomaaliya ka soo qabtay iyo khaliif axmed gaabo oo siyaasi isaguna ka faalooda maamul wanaag ah dowladda kaamnay intee ay roo joogtay intee markale ay wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
وحقاق ياسين أدبو مهاتسي هياتنا لنعيها ساينو مركلا كوضا نصانينا وحان نوصو قبنايا عبد الشيرة شامع تشوغلا يوهيستي منا
وحاق حيدا ما يسطول خليدا نهايدا أبكا لأبزا
taasina waxa gabagabo u hayd idaacadeedii fiidnimo intayno mar kale kulmayno waxaan dhamaantii idinkaga tagayna sida iyo nabadgelyo.